prvé prejavy, ktoré vyslovene súvisili s tou schizofréniou, boli také, že som mal také nejaké fantázie, ktoré potom prerastli až do takých blúdnych nejakých predstav, že by som mohol mať povedzme dve existencie. Jedna by bola ako tú, ktorú normálne žijem, a druhá existencia by bola niekde v ďalekom vesmíre, a niečo na túto tému sci-fi by som povedal.
Schizofrénia ovplyvňuje každého človeka iným spôsobom. Ovplyvňuje našu prácu, medziľudské vzťahy aj sociálny život. Ako schizofrénia zasahuje do každodenného života a ako sa s ňou dá žiť, porozpráva Martin Medveď, klient Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária v Bratislave. Počúvate štvrtú časť rozhovorov s témou Schizofréniou život nekončí. Moje meno je Mária Hvozdíková a počúvate podcast Charita pomáha. Pán Medveď, vítam vás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A v prvom rade vám chcem poďakovať aj v mene Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, že idete, ako sa hovorí, s kožou na trh. A teda, že sa môžem s vami otvorene porozprávať o schizofrénii, s ktorou máte osobnú skúsenosť. A spolu tak môžeme skúsiť búrať mýty a predsudky, ktoré v spoločnosti kolujú o tomto ochorení. Takže na začiatok by som sa rada dozvedela, v akom štádiu života vás zastihla schizofrénia.
Tak samotná táto diagnóza ma zastihla, keď som mal 32 rokov, mi bola diagnostikovaná. Predtým asi od 16. roku života som začal byť sledovaný s psychiatrom, ale inou diagnózou. Konkrétne to bola úzkostná depresia. No a v podstate dokončil som vysokú školu, snažil som sa zamestnať, robil som ale veľmi krátkodobo, a potom okolo toho 32. roku mi bola diagnostikovaná táto choroba a odišiel som do invalidného dôchodku.
Čo ste vyštudovali ako vysokú školu?
Mne sa podalo vyštudovať Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Teda veľmi ma zaujímala technika a sa mi podarilo teda vyštudovať, hoci to bolo ťažké. Vnímal som to dosť ako stresujúce, niektoré tie obdobia toho štúdia. A možno aj to trošku pridalo k tomu, k tej náchylnosti k tejto chorobe.
Uh-huh. A v akej oblasti ste chceli pracovať? Aké ste mali sny?
Tak chcel som možno ako každý druhý absolvent tejto školy pracovať v automobilovom priemysle. Len u nás tieto odbory, ktoré ja som konkrétne vyštudoval, tú špecializáciu už potom tej školy, tak sa väčšinou zamestnávajú títo absolventi v zahraničí. Aj som bola na nejakých pohovoroch v zahraničí, ale hlavne kvôli, vtedy ešte bola iná situácia. Slovensko nebolo členom Európskej únie a sa mi teda nepodarilo zamestnať sa konkrétne úplne na tejto špecializácii.
Každý človek so schizofréniou prežíva svoje ochorenie inak. A síce sa prejavy a závažnosť príznakov môžu líšiť, jedno je isté. Toto ochorenie do určitej miery ovplyvňuje osobný život človeka so schizofréniou a taktiež aj život jeho blízkych. Takže poďme sa pozrieť na to, ako ovplyvnila schizofrénia váš život. A poďme sa pozrieť na medziľudské vzťahy a sociálny život.
No, konkrétne v môjom prípade veľmi asi ovplyvnilo to ochorenie sociálnu sféru moju, lebo v podstate s priateľmi, ktorými som mal ešte pred tým ochorením, sa už nie veľmi stretávam, síce zostali niektorí. Možno je to aj preto, že si pozakladali rodiny a nemajú už toľko času, ale keď prídem k tej Samárii, tak v podstate veľká časť mojich sociálnych kontaktov sa práve realizuje v Samárii.
Čiže až potom vlastne v zariadení, ktoré vám pomáha. Ano. Teda. Vyštudovali ste vysokú školu, ako sme sa o tom rozprávali, mali ste slušné šance sa uplatniť. Aké boli prvé prejavy schizofrenie u vás?
Tak keď si zoberiem, teda vrátim sa do úplného detstva, tak nikdy som sa necítil celkom dobre ako po psychickej stránke. A prvé prejavy, ktoré vyslovene súvisili s tou schizofréniou, boli také, že som mal také nejaké fantázie, ktoré potom prerastli až do takých blúdnych nejakých predstav, že by som mohol mať, povedzme, dve existencie. Jedna by bola ako tú, ktorú normálne žijem, a druhá existencia by bola niekde v ďalekom vesmíre a niečo na túto tému sci-fi, by som povedal.
A v tom akútnom štádiu, ako ste sa cítili a čo ste vtedy prežívali?
Akútne štádium, úplne to najhoršie, nebolo vlastne zaznamenané ani hospitalizáciou, ani nejakou ambulantnou starostlivosťou. Takže keď som sa dostal prvýkrát do nemocnice, tak už to bolo trochu lepšie, ale prevládala tam taká dosť silná úzkosť. Čiže nebolo to nejako príjemné pre mňa. Mm-hmm. Dosť nepríjemné stavy, by som povedal.
A ako ste aj spomenuli, opravte ma, ak sa mýlim, tá diagnostika až konkrétnej schizofrenie trvala dlhšie, napriek tomu, že ste navštevovali aj psychiatra.
No, ono tam bola určitá medzera, asi 2 roky, kedy som u psychiatra nebol. A potom vlastne tej schizofrenie je viacej druhov a táto moja, ktorá mi už bola diagnostikovaná, bola také pokročilé štádium už tej schizofrenie.
Keď vám diagnostikovali toto pokročilé štádium, tak čo nasledovalo?
Nasledovalo, ešte v nemocnici sa urobili niektoré vyšetrenia, ktoré boli potrebné pre schválenie invalidného dôchodku. Čiže som vlastne temer okamžite odišiel do invalidity.
A koľko ste mali vtedy rokov?
Vtedy som mal tých spomínaných 32 rokov. Mm-hmm. Čo je možno, že dosť už veľa, lebo častejšie sa vyskytuje táto choroba v mladšom veku.
Mali ste podporu nejakého blízkeho človeka alebo rodiny? Alebo ste na tejto ceste sám? Ako je to vo vašom prípade?
No tak konkrétne u nás je to tak, že u nás v rodine mal toto ochorenie otec, má ho aj sestra, mám ho aj ja. A jediný vlastne taký v tomto smere zdravý človek je moja mama. Takže u nás je to už taká v úvodzovkách bežná vec. A áno, dá sa povedať, že mama je veľmi, veľmi tolerantná a veľkú oporu mám v nej, čo sa týka tohto ochorenia.
Ako ste sa dozvedeli o domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária?
Tak to si pamätám temer dokonale. U svojho ambulantného psychiatra som teda sedel na kontrole a on mi hovoril, že vonku v čakárni sedí jeden klient Samárie, a pozval ho teda donútra a spolu sme sa trošku porozprávali o tomto zariadení, ako to tam prebieha. No a ozval som sa telefonicky, dohodli sme si teda stretnutie a začal som chodiť do Samárie.
A čo vás zaujalo, keď ste prvýkrát počuli o Samárii? Prečo ste sa rozhodli zavolať do tohto zariadenia?
No pravdu povediac, môj lekár, teda vterajší, povedal, že podľa toho, čo počul o tomto zariadení, že by mohlo byť, tak povediac, ako ušité pre mňa. Takže veľmi som ani neriešil túto otázku, ale ono z týchto zariadení, ktoré sú napríklad v Bratislave, tak každé má taký svoj štýl, by som povedal. A mne asi už keď aj poznám dôverne aj tú Samáriu a niečo viem aj o tých druhých zariadeniach, tak asi naozaj mi najviac vyhovuje.
Samária, ako sme spomínali aj v predchádzajúcich častiach tejto série rozhovorov, ponúka alebo snaží sa ponúkať taký bezpečný priestor pre ľudí so schizofréniou. A ľudia tam môžu prichádzať každý deň alebo v určité dni a majú tam istý typ služieb. Ako často chodíte vy do Samárie a aké činnosti tam máte vy radi, čo máte v obľúbe?
Tak ja momentálne chodím do Samárie 3-krát do týždňa, 2 dní po 8 hodín a 1 deň po 4 hodiny. Ale není to tak dávno, čo som tento vlastne, tak povediac, nejaký úväzok skracoval, lebo som si uvedomil, že sú v popredí už iné záujmy vlastne, čo aj tá Samária sa snaží dosiahnuť. A nebolo už toľko času, takže preto som uvažoval nad skrátením.
Čomu sa venujete, alebo čo chcete rozvíjať mimo Samárie? Chcete, tak nám môžete prezradiť?
Tak venujem sa relatívne veľa veciam a ako to už tak býva, tak každá potrebuje svoj čas. Tak napríklad trochu športu. Organizujem aj také športové stretnutia ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením a konkrétne futbalové v poslednom čase je to. Venujem sa bicyklu, cyklistike trochu. Potom také tie ešte čo súvisí so vzdelaním alebo tak, ktoré mám nejakej matematike. Snažím sa zostať aj v nejakom kontakte s tým odborom technickým. A potom samotná starostlivosť o seba, starostlivosť o domácnosť, všetko chce určitý čas. Možno tým, že som teda znevýhodnený, tak o to viacej toho času.
Ja už teraz môžem počuť ten záujem o život, možno o nejaké také malé ciele, ambície. A teraz, keď počúva niekto tento podcast, človek so schizofréniou, ktorý aktuálne to vôbec takto nevníma, necíti a prežíva úplný opak. A je to aj jeden z takých, takou súčasťou aj počas tej liečby, že človek stráti záujem.
Tak určite áno. Ja by som povedal, že doteraz sú tam niektoré také prejavy, hlavne čo sa týka toho nezáujmu. Ale veľmi sa to zlepšilo. Takže určite áno, je to dosť veľký problém pri tomto. Hlavne možno, že na začiatku, keď je ten akutný stav, tak človek má celkom iné starosti ako nejaké proste koničky alebo trávenie voľného času. No ale v tomto naozaj musím poďakovať Samárii, že som sa posunul dopredu.
Ktoré symptómy schizofrénie považujete za najťažšie alebo ťažko zvládnutelné, keď sa ešte vrátime možno aj do tej minulosti?
Tak mám s tým určite skúsenosti. Ja by som to rozdelil na dve časti, že vlastne symptómy, ktoré sú najnepríjemnejšie a potom také tie, ktorých sa je veľmi ťažko zbaviť.
Mm-hmm.
Tie najnepríjemnejšie sú určite nejaké blúdy alebo halucinácie, také, z ktorých má človek veľké úzkosti. Sa necíti naozaj príjemne, by som povedal. A také tie najdlhšie trvajúce sú také, ktoré sa už stanú, by som povedal, že priamo súčasťou človeka. Že taká nevôľa, nezáujem, až lenivosť, by som povedal. Dosť dlho som filozofoval napríklad na takú vecou, že keď si zoberieme, tak tá lenivosť je vlastne prejav tej choroby, ale na druhej strane musím povedať, že zostávam stále ja, kto som lenivý. Takže dosť dlho som hľadal spôsob, ako si to v hlave vyjasniť, ako sa postaviť k tomuto problému.
Ale faktom ostáva, že negatívne symptómy vedú k tomu, že mnoho ľudí so schizofréniou stráti záujem o osobné ciele, o školu, o prácu a tak ďalej. Aké stratégie používate na zvládanie symptómov a obmedzení spojených s ochorením? Vy ste už spomínali trošku, tam aj vidím ten šport. Máte to tak nejako zadefinované? Poznáte svoje stratégie?
Stratégie veľa napríklad robí určitý režim navštivovať takéto zariadenie, lebo ráno niekedy vyzerá tak, že v podstate by sa ani nič produktívne nemuselo udiať v ten deň, ale človek proste sa ráno pripraví, ide do toho zariadenia a deň sa vyvinie tak, že je tam určitý prínos pre toho dotyčného. Takže to by bola taká jedna stratégia, ten režim. Dodržiavať napríklad spánok, lebo keď človek to trošku zanedbá, tak už hneď sa na druhý deň horšie cíti tým, že není celkom zdravý, takže spánkový režim. No a potom nejaký taký pozitívny prístup k životu. Asi toľko by ma napadlo.
Ak by ste mohli alebo chceli poradiť niekomu, kto sa práve stretáva s diagnózou schizofrénie, čo by ste mu povedali v takomto začiatku? Čom ste potrebovali podporiť?
Treba vyhľadať tú zdravotnú starostlivosť, lebo v podstate s tou zdravotnou starostlivosťou to môže byť len lepšie. Horšie určite nie. A trpezlivosť napríklad s nastavením liečby. U mňa tiež tá liečba bola až možno na štvrtý krát. Takže mať trpezlivosť s tým, kým sa nájdú tie správne lieky.
A ostali ste teda na liečbe liekmi, chodíte do Samárie a ešte aj podstupujete nejaké psychoterapie alebo máte ešte nejakú ďalšiu pomocnú službu?
V podstate tieto, čo ste vy vymenovali, a nakoniec som mal aj celkom šťastie s tými liekmi, lebo som v podstate na najmenšej možno možnej liečbe, ktorá s tou diagnózou môže byť. Takže je to celkom dobrý stav. Nejaké psychoterapie ani doteraz som neskúšal, nejakú takúto liečbu, ale je to pre mňa zaujímavé. Určite by som sa viacej tomuto chcel o toto zaujímať do budúcnosti.
Dnes spolu sedíme za mikrofónom a dokážete úžasnú vec, aspoň mne to tak príde, ja to tak vnímam, že otvorene rozprávate o vážnom duševnom ochorení, akou schizofrénia je. Ako to bolo na začiatku? Dokázali ste o svojom ochorení hovoriť, priznať si ho?
Na začiatku, keďže som bol v takej predstave, dosť dlho mi trvalo prijať a nechať sa presvedčiť, že to teda schizofrénia není, že je to povedzme tá úzkostná depresia. No a potom prišiel taký okamih, keď to naozaj schizofrénia bola. Takže som sa ocitol dosť takej situácii, že som to prijať nevedel. Veľmi často som oslovoval svojho lekára, svojho ošetrujúceho psychiatra na túto tému, že vlastne aká je tam prognóza, ako dlho budem užívať lieky, či ich budem užívať do konca života. A proste také signály, že naozaj som sa s tým nevedel, ako stotožniť, že mám toto ochorenie. No ale postupom času sa mi to dosť dobre podarilo. Nemám problém ani o tom hovoriť konkrétne, čo to ochorenie obnáša. Ani možno, keď sa dá, že spoznám nejakého nového človeka, už ho dlhšie poznám, tak by som mu to bez nejakých väčších problémov teda dokázal povedať, zdeliť.
Schizofréniou život nekončí. Je to tak, alebo nie, podľa vás?
No, schizofréniou život určite nekončí. To je fakt. Ale môže sa stať, že pri tých veľkých zmenách, ktoré prináša vlastne táto diagnóza so sebou, hlavne na začiatku, tak chce to naozaj veľa, veľa síly, aby ten človek nejakým spôsobom znova sa vrátil do toho života. Takže dá sa pochopiť, že určitý čas, určité, povedzme, kratšie obdobie sú tam tie problémy sa aklimatizovať na tú situáciu.
Toto bol Martin Medveď so svojou skúsenosťou so schizofréniou. Pán Medveď, ďakujem vám za rozhovor.
Ja ďakujem, pekný deň.
Štvordielne rozhovory Schizofréniou život nekončí sme pripravili k 25. výročiu Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktorá sa venuje ľuďom s duševným ochorením, najmä z okruhu schizofrénie. Zariadenie Samária prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna Charita na Krasinského ulici v Bratislave. Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o celej Slovenskej katolíckej charite aj o jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk.